Tiškeviču ģimenes kapličas mauzuleja un kapsētas žoga un vārtu komplekss – mauzulejs. Neogotikas stila Tiškeviču ģimenes kapliča mauzulejs uzcelts jaunajā kapsētā. Projektēt grāfu topošo atdusas vietu ieradās zviedru izcelsmes arhitekts Karls Eduards Standbands. Vispirms no akmeņiem un sarkaniem ķieģeļiem uzbūvēja mauzuleja pagrabu. Virs tā uzcēla kapliču. Kapličas logus rotāja vitrāžas ar svēto attēliem, sienas rotāja zīmējumi, koka durvis – Tiškeviču ģimenes ģērboņi, koka altāri atveda no Varšavas galdnieku darbnīcas. Uz mauzuleju pārvietoja grāfa Jozefa Tiškeviča mirstīgās atliekas. Šeit atdusējās arī viņa sieva, mazbērni, brāļa sieva. Kara laikā viņu mirstīgās atliekas tika apgānītas, kauli tika izmesti no zārkiem, galvas kausi aiznesti. Padomju laikā arī tika nozaktas altāra skulptūras, zagļa paņēma pat krucifiksu ar Jēzus figūru. 2014. Gadā, izurbjot mūra postamenta sienas, atrada četrus greznus metāla sarkofāgus. Uz viena no tiem, tāpat kā apbedījot Tiškeviču, bija uzlikts zobens un cepures kokarde. 1975. Gadā kapliča tika nodota Kretingas novada muzejam. 2017. Gadā tika uzsākta kapličas restaurācija.